Labdien, es esmu Edmunds Bebrišs, esmu Latvijas pasta filatēlijas nodaļas vadītājs un gribu jums pajautāt, vai zini, uz kuras vērtzīmes joprojām mēs redzam uzrakstu Latvija? Latvijas pastmarka nav tikai neliels papīra gabaliņš, kas apliecina sūtījuma apmaksu, tā ir arī kultūras, mākslas un vēstures nesēja. Katra jauna pastmarka ir kā loks uz Latvijas identitāti, dabas bagātībām, notikumiem vai ievērojamiem cilvēkiem. Bieži cilvēki jautā, kā rodas šīs pastmarkas. Ceļš līdz pastmarkai sāks ar pastmarka emisijas komisiju. Tā ir īpaša ekspertu grupa, kas darbojas Latvijas pasta pastpārnē. Komisijas uzdevums ir izvērtēt un apstiprināt nākamā gada pastmarku tēmas. Tajā strādā pārstāvji no Latvijas pasta, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Mākslas akadēmijas, kā arī citu kultūras un filatēlijas jomas eksperti. Tēmas tiek izvēlētas ar mērķi atspoguļot Latvijas daudzveidību, vēsturi, dabu, arhitektūru, sportu, svarīgas notikumus un personības. Tēmu ierosinātāji var būt gan institūcijas, gan arī iedzīvotāji. Kad tēmas ir apstiprinātas, sāks mākslinieciskā daļa. Pastmarku dizainu izstrādē mākslinieki tika izraudzīti ar uzaicinājumu kārtību vai konkursa ceļā. Latvijas pastam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākiem profesionāliem māksliniekiem. Piemēram, Aleksēja Naumovu, Elitu Viljamu, Liliju Dineri, Artu Ozolu Jaunarāju, Robertu Rūrānu un daudziem citiem, kuri ir veidojuši desmitiem oriģinālu pastmarku. Māksliniekiem tiek dota izvēlētā tēma un norādes, bet dizaina interpretācija paliek viņu radošajā ziņā. Kad dizains ir apstiprināts, pastmarks tiek nodots drukāšanai. Pirmās Latvijas Republikas pastmarks dažkārt tika drukāts uz karšu un naudas zīmju aizmugurēm. Tas papīra trūkuma dēļ. Savukārt atjaunotajā Latvijas Republikā pastmarks tika drukāts ārzemēs, jo tāda tipa augstas kvalitātes drošības druka Latvijā netika veikta. Pastāvīga sadarbība izveidojusies ar Austrijā, Nīderlandē un citās Eiropas valstīs bāzētām specializētām tipogrāfijām, kur tiek ievērot visi drošības standarti. Taču jau no 2008. Gada pastmarks tiek drukāts Latvijas vērtspapīra tipogrāfijā Baltijas Banknot, kur veiksmīgi konkurē ar ārvalstu tipogrāfijām. Jāatceras, ka pastmarka ir vērtzīme. Tā, līdzīgi kā nauda, apliecina vērtību, konkrētu samaksu par pasta pakalpojumu. Tāpēc to ražošana notiek ar stingru kontroli. Pastmarkām bieži ir iestrādāti arī pretviltošanas elementi, mikrodruka, neredzamas tintes un speciāla perforācijas risinājumi. Katru gadu Latvijā tiek izdots vidēji 20 līdz 25 jaunas pastmarkas, un katra no tām kļūst par daļu no Latvijas vizuālās un kultūras vēstures. Tās kolekcionē ne tikai filatēlisti, bet arī mākslas cienītāji, vēstures interesanti un tautieši visā pasaulē. Tātad aiz katras pastmarkas slēpjas rūpīgs darbs, izvērtēšana, mākslinieciska radošuma process un tehniska precizitāte. Un katra no tām, nonākot uz aploksnes, nestāsta tikai par adresātu, tā stāsta arī par Latviju. Atbildot uz jautājumu, pastmarka nav vienīgā vērtzīme, uz kuras redzams uzraksts Latviju, taču tā noteikti ir viena no redzamākajām un simboliskākajām vērtzīmēm. Latvijā ir vēl dažas vērtzīmes, uz kurām tiek norādīta valsts identitāte, tostarp eiro monētas un īpašās kolekciju monētas, valsts vērtspapīri un akcīzes markas, tomēr, ja runājam par plaši pieejamu un ikdienā redzamu vērtzīmi, kurā ir uzraksts Latvija, tad pastmarka tiešām ir unikāla savā nozīmē. Tā regulāri nes valsts vārdu gan iekšzemē, gan starptautiski, un to papildina simbolisku un mākslinieciska valsts reprezentāciju.